i problematikken forholdet mellom skrift og tradisjon, der den reformatoriske kristenhet avviser det katolske tradisjonsprinsipp, det er en problemstilling som er fremmed i urkirken. Vi kommer tilbake til det, men vi vil se problemstillingen aktualisert likevel i det nye testamentet, for der er den meget klar og tydelig. Så det får bare stå der som en liten innledning. I Bo Gjerts herderbrev til Göteborgs stift fra 1949, som ble utsendt i forbindelse med hans innsettelse som biskop i stiftet, finner vi en gjennomgang av kirkens arv, en arv som han ser på som helt sentral med tanke på en sann og sunn fornyelse av kirken. Hyrdebrevet har blitt utgitt i stadig nye opplag i Norden, sist i Danmark i 96 under tittelen «Vår arv, vi kjennes ved». En kirke uten røtter er en kirke uten fremtid, vil vel være en rett forståelse av Gjerts tenkning rundt disse ting. I boken peker Bo Gjerts på tre hovedepoker i kirkens historie, som alle har gitt oss åndelige skatter som det er avgjørende for kirken å ta vare på, fordi de er uttrykk for noe tidløst, noe som ikke er tilfeldig og tidsbestemt, og som kirken derfor med full rett kan legge bak seg når tidene endres. Disse skatter er alle en del av kirkens tradisjon, en overlevering som ikke oppskriftsmessig er gitt i den hellige skrift, men likevel anses som sanne uttrykk for den ene kirkes tro. Den første av de epokene Bo Gjerts tar for seg er oldkirken, og fra oldkirken peker han på at vi har fått fem slike arvestykker som også kommer kommende generasjoner i takknemlighet på å ta imot og hegne om. Disse er for det første den hellige skrift, kanon, dernest liturgien, så dogme, regula fidei, nattverden, embete. Jeg finner Bo Gjerts måte å nærme seg denne problemstillingen vi har oppe fruktbar, og vil i avslutningen av foredraget komme tilbake til dette hans anliggende. For dette, tenker jeg, skal ikke bare dreie seg om en rent historisk revy, men kanskje også ta opp saker som kan være aktuelle for vår del. Foredraget vil bli lagt opp slik at vi først ser nærmere på tradisjonsbegrepet i Bibelen selv, dernest oppgjøret med den rabbinske eller fariseiske tradisjonsforståelse, og til sist utviklingen av tradisjonsforståelsen innen den tidlige kirke frem til ca. år 200 med Tertullian og Hippolyt. Først litt om det bibelske tradisjonsbegrepet, altså. Tradisjon er et bibelsk begrep. Ordet paradosis finner vi 13 ganger i Det nye testamentet, og ulike former av verbet i denne kvalifiserte betydning 10 ganger. Evangeliet er en tradisjon. Apostlenes lære kalles i seg selv for en tradisjon. Vi leser fra 1. Korinterbrev 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast ved. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord som jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. I dette avsnittet hører vi apostelen anvende 3 hovedbegreper, som alle var sentrale innen den jødedom som Paulus var vokst opp i. For det første begrepet ta imot, paralambano, eller det hebraiske kibel, dernest å overgi, paradidomi, eller massav, som er det rabbinske begrep, og for det tredje ordet holde fast ved, shamar. Alle disse begrep er termini techniki for tradisjonsoverlevering. Man mottar noe fra fedrene eller fra sine lærere. Dette skal så bevares i hjertet og i hukommelsen, for så å kunne overgis til neste ledd. Poenget med traderingen er at en ikke har lov til å endre på det en har mottatt. Det skal bevares, det skal gis videre i uforandret skikkelse. Og dette kalles med bibelsk språkbruk for troskap. Det å bevare det en har fått overgitt er særlig et sentralt verb i Johannesskriftene. Johannes 14, dersom dere elsker meg, da tar dere vare på mine bud. Ordet bud i Johannesskriftene er et begrep som betegner frelsesåpenbaringen. Johannes 14, 23. Om noen elsker meg, da tar han vare på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, tar ikke vare på mine ord. Det ord dere hører er ikke mitt, men Faderens, som han har sendt meg. Og i Johannesevangeliet møter vi her, vi får si det i parentes, Jesus som den første eller grunnleggende tradent. Han taler det ord som er ham gitt av Faderen. Det gir han videre til disiplene, som så har i oppdrag å gi det videre til den troende menighet. I rabbinsk tradisjon er denne tenkning formulert om å ta vare på som et av de fremste idealer. Det sies om den beste disippel at han er lik en tett sisterne som ikke slipper ut en dråpe vann. Det han hører av hans mester glemmes ikke, og tilsvarende kunne en rabbinerdisippel si om seg selv: «Jeg har ikke talt ett ord som jeg ikke har hørt av min lærers munn.» Allerede Abraham, som får løfte om at «i deg skal alle jordens slekter velsignes», får lagt det å gi Herrens ord videre til sin etterslekt inn over seg som en fundamental oppgave. I 1. Mosebok 18 sier Herren: «Jeg har utvalgt Abraham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg, at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det han har lovt ham.» Samme sak understrekes også i Salme 78, som er en meget viktig tekst når det gjelder det som har med tradisjonsformidling å gjøre i bibelsk sammenheng. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå frem og fortelle det til sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Det som slik skal traderes, det er Herrens ord. Ordet om Guds store gjerninger og Guds bud er den grunnleggende tradisjon som skal gis videre fra slekt til slekt. Dette ordet er nedfelt i hellige skrifter, skrifter som både av jøder og kristne anses som inspirert av Den hellige ånd, og derfor er profetiske. 1. Peter 1. Aldri er noe profetord frembrakt ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den hellige ånd. Og så må vi understreke at både i Det nye testamentet og i den første kristenhet er det gamle testamentet som kalles skriften. Dernest må vi også peke på at tradisjoner i vår mer moderne forstand av begrepet finner vi også i rikt monn i Det gamle testamentet. Oppgaven med å gi videre, slik at Herrens ord ikke blir glemt, blir i Det gamle testamentet understøttet gjennom at Herren innstifter ordninger og høytider som alle har til formål å hjelpe folket til å minnes Herrens ord og Herrens velgjerninger. Dette fungerer som verdifulle pedagogiske grep. Her kunne vi tale om en gudgitt pedagogikk i den gamle pakt. Påsken skal feires som en årlig høytid, som Israel ikke skal glemme, og i denne sammenheng lyder det en rekke ganger: du skal fortelle dine barn. Og den kalles derfor en minnehøytid. Samme gjelder løvhyttefesten. Dernest skal Israels folk ha særlige kjennetegn på sine klesplagg. 4. Mosebok hører vi om duskene, tofsene, er ikke det på svensk, på kappen. Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kanten av sine klær. Slekt etter slekt skal de sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud. Og så skal husene også innrettes på en særlig måte. Disse ord jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du skal binde dem som tegn på din hånd. De skal være som minneseddel på din panne, og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Slik omkranses Israels hverdag og helg av Herrens ord og ordninger og skikker som skal minne om dette ord. I den første kristne menighet er det helt enkelt Det gamle testamentet som er den hellige skrift, eller skriften. Der finnes fortsatt ikke noe nytestamentet. Dette nedskrives antagelig først en generasjon etter begivenhetene som vi hører om i evangeliet. Det som de første kristne har, er apostlenes budskap. Dette budskapet fungerer som en tolkningsnøkkel til Det gamle testamentet, i det det gir øyenvitneberetningen om hvordan løftene i Det gamle testamentet er blitt oppfylt. Jesus er den lovede Messias, og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet er som forholdet mellom løftet og oppfyllelse. Det gamle testamentet er skriften, Det nye testamentet beretningen om oppfyllelsen av skriften. Og evangeliene må derfor forstås som kommentarer til Det gamle testamentet. Det er derfor et interessant faktum at de tidlige kirkefedrene ikke skriver kommentarer til de nytestamentlige skrifter, men kun til Det gamle testamentet. Evangelistene er tradenter, slike som overleverer den sannferdige beretning om Jesu ord og gjerninger, og på denne grunn har sin autoritet. Lukas 10. Den som hører dere, hører meg. Den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. I Lukasevangeliets innledning sammenholdes dette at apostlene både er øyenvitner og ordets tjenere, det vil si øyenvitner til ordets oppfyllelse, og som sådan altså tradenter. Slik de har overgitt det til oss, her brukes tradisjonsbegrepet, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere. I tråd med dette kaller Justin Martyr omkring år 150 evangelistene apomnevmata apostolon, evangelien for apomnevmata apostolon, altså apostlenes i hukommelser. Og forstår apostlenes lære som selve den kristne tradisjonen. Det er denne overlevering som særmerker de første kristne og skiller dem fra deres jødiske omgivelser. De troende holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Og Paulus skriver til menigheten i Korint: «Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting, for, og for at dere holder fast på mine forskrifter», står det i den norske oversettelsen, det står paradosis, altså mine tradisjoner, slik jeg ga dem til dere. Og vi finner også i Tessalonikabrevene tilsvarende ord. Overleveringen omfatter den apostoliske undervisning både om lære og liv. Vi hører om innstiftelsesordene jeg har mottatt fra Herren, det jeg også har overgitt til dere, og så videre. Det som kjennetegner denne tradisjonen er at den læres i alle menighetene. Og det er et grunnleggende kjennetegn. Her er det noe som er felles, som representerer et enhetsbånd mellom de kristne menigheter. Paulus skriver: «Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt, i hver eneste menighet.» Og i 1. kor 14, som i alle de helliges menigheter, og så videre. Dette er en hovedbegrunnelse for påbudet når det gjelder kvinners forkynnelse i forsamlingen. Med dette ser vi at den apostoliske overlevering er et enhetsbånd mellom menighetene, og å bryte med apostlenes lære blir derfor å bryte med enheten i Kristi legeme. Å fastholde innebærer også om nødvendig å stride. 2. Tessalonika 3, «Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn, trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke etter den paradosis som dere mottok fra oss.» Og Judas brev: «Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» Dernest noen ord om jødisk tradisjonstenkning. Innen den skriftlærde jødedom på Jesu tid var det allerede for lengst utviklet en tradisjonstenkning som må kunne sies å være konstituerende for det som like til i dag er jødisk tro. Dette kjennetegnet den fariseiske retning, mens for eksempel saduseerne ikke godkjente denne tankegang. Etter Jerusalems og tempelets ødeleggelse i år 70, blir den fariseiske skriftlærdom eneste overlevende retning innen jødedommen. Og denne blir altså opphavet til den rabbinske jødedom slik vi kjenner den. Det er den lærde Johanan ben Zakkai som lykkes i å flykte fra det beleirede Jerusalem sammen med en gruppe disipler og etablerer sitt læresete i Javne. Og her konsolideres en jødedom uten tempel, uten offer. En tenkte seg hos fariseerne at Moses mottok to slags lover på Sinai. En skriftlig og en muntlig. Den skriftlige lov, det er den vi finner nedfelt i Mosebøkene. Den muntlige ble overlevert fra far til sønn, fra lærer til elev gjennom århundrene. Om dette sies det i den viktige Mishnah-traktaten Avot slik. Moses mottok loven ved Sinai og overleverte den til Josva. Josva til de eldste til profetene, og profetene overleverte det til den store synagogen, nemlig de som var samlet rundt den skriftlærde Esra. Denne muntlige lovoverlevering inneholder i alt vesentlig en nærmere utleggelse av hvordan den skriftlige lov skal forstås, og ble ansett som like autoritativ som den skrevne lov, altså med guddommelig opphav. Den kom til å vokse i omfang inntil det ble helt nødvendig å skrive den ned for at den i det hele tatt skulle kunne bevares. Dette skjer ca. år 200 ved rabbi Yehuda Hanasi, fyrsten, i et verk som bærer navnet Mishnah, av det hebraiske verbet som betyr å gjenta eller å repetere. Denne muntlige lov eller tradisjon hører vi om i en rekke sammenhenger i Det nye testamentet. For eksempel når Paulus beskriver sin fortid som fariseer. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringen, tradisjonen, fra fedrene. Paulus var utdannet som rabbiner hos den mest i sin tid ansette av rabbinerne. Jeg er jøde, sier han i apostelgjerningene, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen, ved Gamaliels føtter, ble jeg opplært etter de strenge krav i den lov vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Det å sitte ved en skriftlærds føtter, det var begrepet for å være disippel hos ham. Paulus har altså vært rabbinerdisippel, og har fått sin samtids høyeste utdannelse innenfor jødedommen, i den mest ansette skole. Det er nettopp i forholdet til den muntlige lov, overleveringen fra fedrene som det kalles, vi finner et av hovedområdene i Jesus strid med fariseerne. Jesus deler, i motsetning til saduseerne, fariseernes kanonforståelse. Han anser hele Det gamle testamentet, det som vi kaller Det gamle testamentet, som Guds ord, talt ved Guds ånd. Og vi ser at han i sin måte å utlegge Det gamle testamentet på, hyppig bruker samme tolkningsprinsipper som vi finner hos fariseerne. Men Jesus godkjenner ikke den muntlige tradisjon som guddommelig. Han kaller den for menneskelige forskrifter og tilkjenner den dermed ingen autoritet utover eller i tillegg til det skrevne Guds ord. En hovedtekst til dette har vi hos Markus, og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese hele dette avsnittet. Fariseerne og noen av de skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om ham. De fikk se at noen av hans disipler spiste brødet med vanhellige, det vil si uvaskede hender. Fariseerne og alle jøder spiser nemlig ikke før de har vasket hendene med en håndfull vann. Slik holder de fast ved de gamles forskrifter. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke før de har vasket seg. Og så mange andre overleverte skikker holder de fast ved, som å vaske drikkekar, fat og kobberkjeler og benker. Da spurte fariseerne og de skriftlærde ham, hvorfor følger ikke dine disipler de gamles forskrifter? men eter brødet med vanhellige hender. Da sa han til dem, rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet. Dette folk ærer meg med leppene, men holder deres hjerter langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskers bud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Han sa til dem, vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter. For Moses har sagt, du skal hedre din far og din mor, og den som bruker vonde ord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier, dersom en mann sier til far eller mor, det du skulle hatt av hjelp fra meg skal være en korban, det vil si en gave til tempelet, da lar dere ham ikke lenger få gjøre noe for far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Her ser vi altså der Jesus tegner en skarp motsetning mellom det som var tradisjon innen datidens jødedom, og det som er det skrevne Guds ord. Et tilsvarende oppgjør med den muntlige tradisjonen finner vi i Bergpreken. Og dette er jo et hovedavsnitt i Bergpreken. Dere har hørt det er sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for dommen. Men jeg, sier dere. Og dette, dere har hørt det er sagt, men jeg, sier dere, er jo tilbakevendende tema i kapittel 5. Den prinsipielle avvisningen av den muntlige lovs guddommelige opphav innebærer imidlertid ikke at Jesus avviser alt innen jødisk tradisjon. Vi ser at Jesus deltar i synagogens gudstjenesteliv. Han bærer dusker på kappen. Han feirer påskemåltidet og følger den liturgi som var alminnelig ved påskemåltidet, og så videre. Men der hvor det blir motsetning mellom skriftens guddommelige mening, og som Jesus er den eneste rette fortolker av, der avvises altså tradisjonen. Det vi ser når den første kristne menighet dannes, er med dette en interessant foreteelse. Jødedom og kristendom har den samme hellige skrift, nemlig Det gamle testamentet. Og jødedom og kristendom har begge hver sin muntlige tradisjon. Jødedommen har fedrenes overleveringer, som nedfelles i Mishnah, og tilkjennes guddommelig autoritet. Den kristne kirke har overleveringen fra apostlene, som nedtegnes i Det nye testamentet, og likeledes tilkjennes guddommelig autoritet. En av de avgjørende forskjeller på disse to tradisjoner er den hellige ånds komme. Mens en innen jødedommen lærte at ånden var utslukket i Israel da den siste profet døde, nemlig Malakia, og ble erstattet av skriftlærdommen, så hviler Det nye testamentets tilblivelse på at ånden ble utgitt på pinsedag. Og en av åndens hovedoppgaver var at han skulle lære dere alle ting og minne dere om alt jeg har sagt dere. Og ånden skal også veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv. Det han har hørt skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Vi ser altså her i Johannes 16, 13, at det brukes også tradisjonsbegreper om åndens tale, åndens lære. For de første kristne kom derfor apostlenes budskap til å stå på linje med profetenes i Det gamle testamentet. Det som nemlig kjennetegnet profetenes tale, var at de var inngitt av den hellige ånd, og slik tenkte en om Det nye testamentets budskap på samme vis. På Og derfor kan Paulus si om menigheten, så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere, og Guds husfolk bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og i dette ser vi det som nettopp kjennetegner den nytestamentlige menighet, at overleveringen fra apostlene sidestilles med det Guds ord som er gitt i det gamle testamentet, som det nye testamentet betegner altså åpenbaring på linje med dette. Så litt om oldkirken. Når vi taler om oldkirken som begrep, er det vel ikke uvanlig å tenke på den etterapostoliske perioden fram til Nikea. Kanskje vi skal nevne møtet i Konstantinopel i 73, også i denne sammenheng. Når en her talte om tradisjonen fra apostlene, ble det i de to første århundrene ikke satt noe skarpt skille mellom det som ble nedfelt i den nytestamentlige kanon og den muntlige tradisjonen som fantes og ble forvaltet i de menigheter som apostlene hadde stiftet og ledet, dette som gjerne kaltes for sedes apostolika. Denne tradisjonen ble først og fremst forvaltet av de biskoper som var apostlenes etterfølgere, og når vi nærmer oss år 200, ser vi at de antignostiske fedrene, Irenaeus, Hegesippus og Tertullian, betrakter det samlede episkopatet som garantister for tradisjonens ekthet, det vil si apostolisitet. Dermed ser vi et viktig trekk ved utviklingen i den tidlige kirke. Tradisjonen knyttes til det rette bispeembetet. Bakgrunnen for dette er ikke minst å finne i kampen mot gnostikerne. Disse hevdet å forvalte en hemmelig kunnskap fra apostlene, og som ga dem en rett forståelse av evangeliet. Mot dette argumenterer fedrene historisk. Irenaeus, biskop i Lyon fra år 177 og frem til ca. 200, er disippel av Polykarp, biskop i Smyrna, som igjen var disippel av apostelen Johannes. Er det trolig, sier Irenaeus, at det gnostikerne hevder kan være sant, når apostelen Johannes ikke har gitt videre noen slik kunnskap til sin etterfølger? Den historisk verifiserbare linjen tilbake til apostlene blir garanti for lærens sannhet, i opposisjon altså mot gnostikerne. Av samme grunn finner vi hos Hegesippus i hans Hyponevmata, ca. år 180, en suksessjonsliste over biskopene i Roma som går like tilbake til apostelen Peter. Denne tidlige tenkning om suksessjonen har med andre ord til hensikt å godtgjøre at kirkens tro virkelig går tilbake til apostlene. Suksessjonen er med andre ord en læresuksessjon. I et kjent sitat fra begynnelsen av Irenaeus hovedverk mot heretikerne fra ca. 180 leser vi følgende: Kirken, som er spredd over hele verden, like til jordens ender, mottok av apostlene og deres disipler troen på én Gud, den allmektige Far, som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i det, og på Kristus Jesus, Guds sønn, som ble menneske for vår frelses skyld, og på den hellige ånd, som forkynte gjennom profetene. Den tradisjonen som her omtales, holder kirken fast ved, som om hun hadde én sjel og ett hjerte, og den gir hun videre, som om hun bare hadde én munn. Vi merker oss her at det Irenaeus omtaler, det er regula, fidei, som er gjengitt og utmyntet videre i de eldste kristne dåpsbekjennelsene, blant annet apostolikum og så videre. Irenaeus fortsetter så videre: «Selv om verdens språk er ulike, er betydningen av tradisjonen en og den samme. For de kirkene som er blitt grunnlagt i Germania, tror ikke annerledes og overleverer ikke noe annet enn de andre. Det gjør de heller ikke i Spania, eller de i Gallia, i Orienten og i Egypt, i Libya, eller de som er blitt grunnlagt i verdens sentrale regioner. Men som Guds skaperverk, solen, er en og den samme over hele verden, slik skinner også forkynnelsen av sannheten alle steder, og opplyser alle mennesker som er villige til å komme til kunnskap om sannheten.» Det siste avsnittet minner ikke minst om Vincens av Lerins definisjon av hva kirkens katolisitet innebærer. Dette er det som er blitt trodd overalt, alltid og av alle. Det er i sannhet og i egentlig betydning det sant katolske. Den kirkelig gyldige tradisjon er kjennetegnet ved dens allmennhet, universalitet, dens elde, antiquitas, og alles samstemthet, alle menighetenes samstemthet, consensio omnium. Tertullian taler rundt år 200 på lignende vis. I enhver by grunnla apostlene kirker, og fra disse har andre kirker lånt sine stiklinger fra troens vintre og lånt lærens såkorn. Og de fortsetter å låne dem hver dag slik at også de kan bli kirker. På denne måten blir også de regnet som apostoliske, fordi de er skudd fra apostoliske kirker. Enhver ting må ta sitt navn fra sitt opphav. Så disse kirkene, mange og store som de er i virkeligheten den ene opprinnelige apostlenes kirke, fra hvilken de alle kommer. Derfor er de alle opprinnelige, og alle er apostoliske, fordi alle de alle er ett. Den sterke understrekningen av biskopen som garanti for kirkens sannhet og enhet dukker opp meget tidlig. Mest kjent er her Ignatius-brevene, som gang på gang vender tilbake til dette temaet. Mens Ignatius, biskop av Antiochia, transporteres til Rom som fange for der å lide martyrdøden, skriver han brev til en rekke menigheter. Det er 7 slike brev som regnes som sikre, og det er vanlig å datere dem til år 110. Og her skriver han: «Videre skal alle vise aktelse for diakonene som for Jesus Kristus, likeså for biskopen som er et avbilde av Faderen, og for presbyteriet som er lik en Guds rådsforsamling og et forbund av apostler. Uten disse er det ikke tale om kirke.» De utvalgte ledere i kirken begrunner med andre ord dens eksistens. Videre: «Dere må følge biskopen slik Jesus Kristus følger Faderen, og dere må følge presbyteriet like som apostlene. Ingen må uten biskopens samtykke foreta seg noe i de ting som angår menighetene.» De troendes underordning under biskopen er en sentral del av det hellige liv. «Når dere underordner dere biskopen like som dere er Jesus Kristus undergitt, synes dere meg ikke å leve på menneskelig vis, men etter Jesu Kristi vilje. Det er altså nødvendig, slik dere også gjør, ikke å foreta dere noe uten biskopens vilje.» I det vi her hører, finner vi en tidlig utforming av det såkalte monarkiske episkopat, som jo utvikles videre meget sterkt når vi kommer frem til år 200. I tråd med dette sier Irenaeus at man bare bør adlyde de presbytere som tilhører kirken, og som står i suksessjonen fra apostlene, og som sammen med biskopsembetet også fikk charisma veritatis, sannhetens salvelse. Det siktes med dette til ordinasjonen. Videre kan Ireneus understreke denne pneumatiske side ved biskopen som tradisjonsbærer. Hvor kirken er, der er Guds ånd, og hvor Guds ånd er, der er kirken og all nåde. De derfor som ikke har del i ånden, får ikke livgivende næring fra mors brystet, og de drikker ikke av den klare kilden som strømmer frem fra Kristi legeme, men de graver seg sprukne brønner. De flykter fra kirkens tro for ikke å bli avslørt, de avviser ånden og lar seg ikke belære. Her ser vi begynnelsen til den måte å tenke på som senere kom til å være konstituerende for katolsk tradisjonstenkning. Ånden formidles gjennom håndspåleggelse i ordinasjonen, og embetet blir derfor per definisjon pneumatisk. Dette gir den nødvendige legitimitet til biskopen som tradisjonsbærer. Her kan det i parentes bemerkes at det finnes en tilsvarende tenkning i rabbinsk teologi, uten ordinasjon under håndspåleggelse, smacha, fra en rabbiner som står i rekken som går tilbake til Moses, er tjenesten ikke gyldig. Den norske kirkehistorikeren Oskar Skarsaune ved Menighetsfakultetet i Oslo sier i et foredrag om denne saken følgende. Etter hvert som tiden mellom kirken og apostlene økte ytterligere, ville naturlig nok den rent historiske bærekraft i tradisjonsargumentet avta, etter hvert som det ble mange ledd i tradentkjeden. Man hadde da to muligheter. Enten å fastholde den historiske tenkemåten, slik at de skriftlige nedslag av den tidlige tradisjon etter hvert fikk større normativ betydning enn den samtidige læretradisjon, og slik at apostelskriftene beholdt sin stilling som normans vis-à-vis tradisjon. Eller man kunne søke å kompensere for synkende historisk argumentkraft ved å innføre en pneumatologisk underbygging av tradisjonen, slik at avstanden i tid mellom de første og de aktuelle tradisjonsbærere strengt tatt ble irrelevant. Denne siste måten å tenke på innebærer at man tar skrittet over til en genuint katolsk tradisjonstenkning. I oldkirken skjedde denne overgangen meget gradvis, og lenge løp de to tenkemåtene side om side. Et illustrerende testcase er synet på det pseudoepigrafet Paulusbrevet til Laodikeerne fra det tredje århundrede. I den vestlige kirke ble det på 500- og 600-tallet av de fleste ansett som ekte, og spørsmålet var da: skal man regne dette brevet med til Det nye testamentet? De som tenkte ut fra det eldre historiske kanonprinsippet, sa ja. De tenkte: her taler en apostel, følgelig hører brevet med til kanon. Men Gregor den store tenkte annerledes. Også han regnet brevet som ekte. Men han hevdet: kirken har fra gammelt av fastslått hvilke skrifter som hører med i kanon, og denne kirkelige avgjørelse kan ikke gjøres om. Selv om det skulle dukke opp flere ekte Paulusbrev, plass i kanon får de ikke, for kirken har avgjort at 14 Paulusbrev hører med til Det nye testamentet. Her hviler den kirkelige kanondefinisjonen i seg selv, og trenger ingen historisk rettferdiggjørelse. Satt på spissen, ikke den historiske apostel, men den kirke som er ledet av ånden, er den instans som definerer det normative i kirken. Hadde man tenkt slik allerede i det annet århundrede, ville man ikke følt noe behov for å avgrense noe normativt Nytestamentet i det hele tatt. Kanondannelsen kan i dette perspektivet ses som uttrykk for en kirkelig selvkritikk vis-à-vis den egne tradisjonen. Kirken er seg bevisst og behøver det permanente korrektiv som den skriftlig fastholdte apostelautoriteten representerer. Det praktiske beviset på denne tesens riktighet ser man hos gnostikerne. De var hele tiden så trygge på sin egen tradisjons åpenbaringskvalitet at de ikke trengte noe klart avgjørende, avgrenset apostolisk kanon. Noe slik finner man følgelig ikke hos dem. Innen Østkirken utvikles den lære at det er vedtakene fra de syv økumeniske konsiler, det siste i 787, som representerer den sanne kirkelige tradisjonen. Med dette kommer kirkerett og kirkelig lovgivning, også om forhold som skriften ikke gir pålegg om, til å bli normerende. I Vestkirken fører kampen om det monarkiske episkopatet og om sentraliseringen av den kirkelige makt hos biskopen i Roma i retning av en enda sterkere juridisering av tradisjonen. Det er en ganske kompleks utvikling som med dette kommer til å forme og lede frem mot den tradisjons- og embedsteologi som blir den romersk-katolske kirkes kjennemerke. Og vi har her ikke tid til å gå videre inn på det. Det får være nok med disse smakbitene fra de første århundrene. Den siste delen av dette foredraget skal vi vie til den del av tradisjonen, og da i betydningen den kirkelige overlevering, som ikke er bindende påbudt i skriften, denne tradisjonen fra oldkirken som er bevart til våre dager, og som også den lutherske kirke har sett på som avgjørende å ta vare på. I Martin Chemnitz' eksamen Concilii Tridentini, sessio 4, finner vi i oppgjøret med den romersk-katolske åpenbaringsforståelsen en gjennomgang av tradisjonsbegrepet. Chemnitz lister opp 8 ulike betydninger av begrepet som en kan finne i kirkelig bruk. Og det er bare den ene av disse som avvises som uforenlig med skriften og evangelisk-luthersk tro, nemlig der hvor den kirkelige tradisjon blir åpenbaring og altså sidestilles med skriften. I Tridentinerkonsiliets fjerde sesjon sies det uttrykkelig om dette, at skrift og tradisjon skal æres med den samme fromhetsfølelse og ærbødighet. Tradisjon i de øvrige betydninger av ordet er noe den lutherske kirken frimodig tar vare på, så sant dette er i overensstemmelse med skriften. Men dette skjer altså under den kristne frihet, slik Augustana 7 vitner om. Til virkelig enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. Det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige tradisjoner, former eller seremonier som er fastsatt av mennesker. I Bojerts herderbrev, som er nevnt over, trekker han altså frem 5 hovedsaker som er overlevert som en arv fra oldkirken og bevart til våre dager. Vi gjentar ikke disse her. Hver av disse kunne vel i og for seg trengt et foredrag for seg, men vi må bare ganske kort omtale dette i vår sammenheng. For alle disse 5 punktene gjelder det at vi ikke finner noen bibelsk befaling om eller forordning som konkret foreskriver hvorledes disse skal lyde eller utformes. Likevel er de alle uttrykk for en sammenfatning og konkretisering av apostlenes budskap på en slik måte at de utgjør et enhetsbånd i kirken som en ikke kan se bort fra. Den lutherske kirke har aldri vært revolusjonær i betydningen at det, som de mange nye sekter nærmest vil, finne opp kristendommen på ny. Tvert om er den seg bevisst at vi er små barn som står på våre fedres skuldre. Av denne grunn ser vi at reformasjonsfedrene var meget nøye med å understreke at det ikke kom med noe nytt. Alt de forkynte kunne belegges hos kirkefedrene fra oldkirken. Så er det ikke noe luthersk ideal å være nyskapende i denne mening av ordet. I stedet vet vi oss å være ett med Herrens apostler og den kirke som har sitt opphav i disse. I den liberale teologis periode var det nærmest dogmefestet at det bestod en motsetning mellom åndens frihet og kirkelig orden. Derfor mente en at samme apostel ikke kunne ha skrevet både Galaterbrevet og pastoralbrevene, for eksempel. En så det slik at det var en motsetning mellom karismatiske gaver og embete, mellom vekkelse og liturgi, mellom åndens inspirasjon og en fasttømret organisasjon. I tråd med dette tegnet en et bilde av den kirkelige utviklingen i oldkirken som innebar at i starten var alt fritt og uorganisert, mens en først gradvis fikk organisert og institusjonalisert kirken. Dette ble sett på som noe negativt. Faste embeder og kirkelig orden var forfallsprodukter. Et grundigere kirkehistorisk arbeid de siste 100 årene har vist at denne oppfatning innen liberalteologien mer var en fiksjon enn en historisk realitet. Alle de 5 punktene som Bo Gjerts henter frem skriver seg i sin urform fra apostlenes tid, selv om de har undergått en utforming og utvikling og modifisering gjennom århundrene. Gud er ikke uordens Gud, og at det er ordning både i troens og kirkens saker, er til Guds ære og til gagn og velsignelse for Herrens folk. Her er det tale om kirkelige tradisjoner som alle har til hensikt å hjelpe Guds folk til å bevare apostlenes lære. Samtidig er det slik at der disse blir hegnet om som en levende arv, er de med å gi kristenlivet identitet. De blir uttrykk for det åndelige livets fysiognomi, det som med et moteord i dag gjerne kalles spiritualitet. En evangelisk-luthersk identitet henger som all identitet sammen med hvilke røtter en har. I en kultur som er blitt historieløs, ser vi også i økende grad en kristendom som er blitt det samme. Da er det ikke underlig at vi også ser en rastløshet innen store deler av kristenheten, som stadig jager etter åndelig identitet, og stadig finner på nye ting som en så etter en tid blir lei av. Tradisjon i den positive mening av begrepet som Bo Gjerts taler om, er kirkens hukommelse, og noe som derfor gir røtter, stabilitet, retning, vi kunne godt si orienteringsevne. Her sies det noe avgjørende om hva Guds folk er, om hvem han er som de tror på. Hukommelsestapet, som vi ser i kultur og kristenhet, utvisker dette, noe som fort fører til at en mister sans for hva som er viktig og hva som ikke er det. Sammenfattende kan en si at disse 5 hovedsaker som er nedarvet fra oldkirken er sentrale med tanke på vernet om troen. Her finner vi enkelt sammenfattet og anvendt det som er troens hovedsaker, alt sammen med dette formål for øye. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hvert lærdomsvind eller menneskers spill, bekløkt i villfarelsens listige knep, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så får jeg slutte med dette aktuelle utblikket. Takk for oppmerksomheten.